ขณะกวดกาชุนกลางผักวางเป้าหมายกวดกาห้อย4โครงการลงทุนของรัฐบาลลาวในปี2022ลดลงจากห้อย37โครงการในปี2021เพราะว่าต้องกวดกาอย่างละเอียดและรอบด้านซึ่งสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านลิเบอร์ลี่บัวเป่าประธานคณะกรรมาธิการแผนการการเงินและกวดสอบของสภาแห่งชาติลาวแถลงว่าคณะกวดกาศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวได้วางเป้าหมายที่จะกวดกาโครงการพัฒนาที่เป็นการลงทุนของรัฐบาลลาวให้ได้104โครงการในตลอดปี2022โดยลดลงจาก137โครงการในปี2021ที่สามารถกวดกาได้จริงใน109โครงการเป้าหมายจึงเฮ็ดให้ต้องเลื่อน28โครงการที่คงค้างจากปีที่แล้วมารวมกับโครงการใหม่ในปี2022ที่จะต้องดําเนินการกวดกาอย่างละเอียดและรอบด้านหลายขึ้นเพื่อป้องกันการหัวไหลทั้งด้านงบประมาณให้ได้อย่างแท้จริงดังที่ท่านลิเบอร์ได้แถลงยืนยันว่า
เป้าหมายกวดสอบในปี2022จำนวน104เป้าหมายเมื่อสุ่มเทียบใส่เป้าหมายกวดสอบปี2021เห็นว่าการกำหนดเป้าหมายดังกล่าวแม่นตามกว่าปี2021จำนวน33เป้าหมายดังนั้นเสนอให้สุ่มใส่เป้าหมายที่เป็นบุริมสิทธิ์ในวาระแห่งชาติและสรุปขัดตัวกันจะตั้งปฏิบัติงบประมาณประจำปี2021ส่วนเป้าหมายที่บ่ทันกวดสอบปี2021ให้ขึ้นบัญชีละเอียดและเอาเข้าแผนกวดสอบสำหรับปีต่อๆไป
ส่วนท่านคำพันธ์พรหมทัตประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพักยืนยันว่าเป้าหมายของการกวดกาพักรัฐในปี2022แน่ใจการกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติในโครงการขนาดใหญ่ที่รัฐบาลลงทุนเพราะเป็นภาคส่วนที่มีการหัวไหลและเกิดการสูญเสียด้านงบประมาณหลายที่สุดในระยะที่ผ่านมาโดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตของพนักงานรัฐฉะนั้นเพื่อสกัดกั้นปราบปรามการกระทำดังกล่าวจึงต้องเข้มงวดเข้าในการกวดกาการปฏิบัติหน้าที่และสอบบัญชีทรัพย์สินของพนักงานรัฐที่เกี่ยวข้องในทุกโครงการเป้าหมายอีกด้วยท่านคำพันธ์แถลงด้วยว่าการทุจริตในวงการภาครัฐยังเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังโดยเฉพาะแม่นการทุจริตในโครงการพัฒนาของรัฐนั่นถือเป็นภาคส่วนที่เกิดการเสียหายหลายที่สุดในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งสามารถกวดกาได้สำเร็จใน 2,004 โครงการจากทั้งหมด 5,542 โครงการลงทุนของรัฐบาลที่กระทรวงแผนการและการลงทุนเป็นภาคส่วนรับผิดชอบโดยในนี้มีเพียงแต่4โครงการขนาดใหญ่จากทั้งหมด15โครงการที่กวดกาสำเร็จและพบความเสียหายหลายกว่า 1,807 ตื้อกีบทั้งยังได้กวดกาพบ183โครงการที่มีมูลค่าเกินจริงถึง 20% หรือกว่า 3,127 ตื้อกีบอีกด้วยโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาได้กวดพบการทุจริตที่เป็นการร่วมมือระหว่างสมาชิกพรรคกับบุคคลภายนอก749คนอันเฮ็ดให้ภาครัฐเกิดการเสียหายหลายกว่า746ตื้อกีบกับ362กว่าล้านบาทและ14ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในนี้ก็สามารถเก็บคืนมาได้391กว่าตื้อกีบกับ25กว่าล้านบาทและ10,000ดอลลาร์สหรัฐทั้งยังได้ดำเนินการกวดกาภายในพรรคและลงโทษทางวินัยต่อสมาชิกพรรคหลายกว่า 3,200 คนที่พัวพันกับการทุจริตด้วยการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองซึ่งในนี้รวมถึง473คนที่ถูกลงโทษทางวินัยและ71คนถูกลงโทษขังคุกที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตใน191โครงการที่เสียหายกว่า498ตื้อกีบกับ 400,000 บาทและกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนการกวดกา247โครงการในปี2019หา2021พบว่าการทุจริตเฮ็ดให้สูญเสีย 5,282 กว่าตื้อกีบส่วนองค์การความโปร่งใสสากล Transparency International รายงานว่ารัฐบาลลาวมีความโปร่งใสในการบริหารงานที่ระดับ30คะแนนจาก100คะแนนซึ่ง จัดอยู่อันดับ128ของโลกในปี2021หมายความว่ามีนักลงทุนชาวต่างชาติในลาว30คนใน100คนที่เห็นว่าบ่มีการทุจริตในวงการพรรคและรัฐบาลลาวในขณะที่นักธุรกิจต่างชาติ70คนใน100คนนั้นกลับเห็นว่ามีการทุจริตยังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั้งในพรรคและวงการรัฐบาลลาวนั่นเองในงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA